A musím říci, jestli mám aspoň v pár větách shrnout to, co jsme měli možnost s manželkou prožít a za co vnímám, že jako velká přednost, protože pokud nejste předsedou Unie, je to opravdu jednou za život, tak to je ta šířka toho světovosti, tak, jak naše církev působí. Na generální konferenci bylo 2800 delegátů z více jak 220 zemí. A to jste vlastně viděli na každém rohu. Řada těch Afričanů a Jihoameričanů chodila i během bohoslužby každý den v těch svých kostýmech, dobových krojích, takže bylo to opravdu pestré a takové živé společenství. Ale zároveň to, co mě překvapovalo a bylo pro mě také velkým zážitkem, jak ta církev dokáže být navzdory té světovosti jednotná, a dovolím si říci i moudrá. Já jsem si vždycky říkal, jak budou hlasovat ti Afričani. Jo? A pak jsem najednou zjistil, že vlastně jsou to lidé soudní, rozumní a popravdě řečeno, ten, kdo tam dělal největší bínec, byl Američan. A tak si najednou člověk uvědomuje, jak ta církev je rozmanitá a obdarovaná a jak Pán Bůh má mnoho moudrých a schopných lidí. Jak dokážeme tvořit velkou jednotu. Je pravda, že tato generální konference nebyla ani tak o nějakém bodu programu. Nebavili jsme se tam ani o ženách, ani o ekumeně, ani o takových jako ožehavých tématech, které v té církvi jsou. A tak i samotná hlasování byla v podstatě jednotná a snad i největší rozdíl byl 30 proti ku 70, což je drtivá většina. To, v čem ale ta konference byla silná a významná, byly personální změny. Určitě jste zaregistrovali, že máme nového předsedu generální konference. Je to velmi příjemný, temperamentní a milý Jihoameričan, bratr Köhler, s pravděpodobně německými kořeny. Je to člověk, s kterým jsem se měl možnost shodou okolností a úplný náhod, to mi ani nenapadlo, setkat půl roku předem. A bylo to v Kolonč na naší univerzitě a vzpomínám si na něj, že on opravdu vnášel takovou srdečnost, pohodu do toho společenství. Byl to člověk usměvavý, který oslovil každého i třeba mě, který tou angličtinou nevládne tak dobře. A byl nastavený na to pozbuzovat tu církev. A tak musím říct, že mám velkou radost z jeho zvolení a stejně tak velkou radost z jeho prvního kázání, které si můžete nejenom pustit na internetu, ale v nejbližším adventu, který vyjde na konci léta, já už jsem ho včera dostal do e-mailu, bude také jeho kázání, zkrácené kázání, přeložené do češtiny. Asi ta nejsilnější myšlenka, kterou přinesl, je buďme hrdí na to poslání, které nám Pán Bůh dal, ale nešířme ho způsobem, že chceme lidi děsit a strašit. Ukazme, že naše poselství je pozitivní, že přináší naději, že přináší radost. A tohle to vnímám, že ta církev, tak jak jsem tam seděl i spolu se svou manželkou, nesmírně potřebovala slyšet. My máme poselství pro svět kolem nás, jsme si toho vědomi, ale to poselství je o naději, o radosti. O tom, že navzdory všem těm zápasům satana vítězem je Ježíš a přinese naději a radost každému z nás. Máme také nového předsedu naší divize, je jim dosavadní tajemník, bratr, a teď mi vypadlo jeho jméno, přestože se dokonce známe dobře, Maďároši. Je to Rumun s maďarskými kořeny. Takže pro naši unii taky příznivá zpráva, protože jak tajemník slovenského sdružení, tak předseda naší unie jsou vlastně slovenští Maďaři a s bratrem si rádi maďarsky povykládají. A musím říct, že je to velmi vtipné sledovat. Zbližuje to. Bratr Maďároši, Barna Maďároši je velmi konstruktivní, dobrý analytik, dokáže vyjednávat a mít určitý nadhled. A proto jsme nesmírně také rádi, že byl do té služebnosti zvolen. Máme s ním řadu let zkušeností, kdy působil jako tajemník naší divize a věříme, že to přinese požehnání. No a novým tajemníkem je předseda franko-belgické, nebo už bývalý předseda franko-belgické unie, chlapík s dlouhými vlasy, už dneska ne, to si ostříhal, a dlouhým plnovousem a chýří vtipem. Je to opravdu takový veselý, skoro byste řekli až komik, a on je to zasloužilý předseda Velké unie. Takže myslím si, že ta atmosféra, kterou bratři přinesou, bude velmi příjemná. A hospodář, který zůstává jako stabilita, německá stabilita naší divize Bratr Cenc, tento udrží v normě a jsme i za něj velmi vděční, protože spravuje finance velmi odpovědně a velmi dobře. Takže to byly ty největší změny, které na generální konferenci člověk prožíval. To, co jsme prožívali my, byl ten jiný svět Spojených států amerických, to, že kromě tedy bratří a sester všude voněla marihuana. Opravdu to město je tak prosycené, že jdete parkem a nic jiného necítíte. A najednou jste vnímali ten kontrast toho společenství těch křesťanů, té radosti, té vzájemnosti. A odnáším si z toho velmi silný dojem toho, že jsme jako církev velká rodina, kdy máme společný cíl, kdy nás něco spojuje a to něco je Ježíš Kristus. Těch zážitků bylo spousta, byla tam nádherná hudba, velmi obohacující, moderní, svěží. Měli jsme možnost být v hale, kde bylo obrovské množství stánků z našich univerzit, institucí z celého světa. A musím říct, že jsem hrdý a pyšný na to, co jsme schopni produkovat. Produkujeme z Evropy Bible dneska v hlavních světových jazycích. Velmi propracovaným systémem, kdy dneska si koupíte Bibli a přes QR kódy vám to může načítat archeologické nálezy, anebo vám to ten žalm zaspívá. Ty možnosti dnešní doby jsou obrovské. A musím říci, že máme velké požehnání na mnoho obdarovaných bratří a sester, institucí, kteří vytváří úžasné projekty. A jedním z našich úkolů vedení církve je právě ty světové, zajímavé, úžasné projekty, ty nejlepší se snažit dostat k nám, přeložit, připravit, aspoň třeba ve formě titulku, tak, aby byly k dispozici i pro naši církev a pro naši práci s lidmi kolem nás, pro misii. No a to poslední, co bych možná řekl, mám velkou radost a jsem velmi hrdý na to, že i Československá unie na tom celém setkání měla své místo. Předseda naší unie byl člověk, který vzbuzoval respekt. Ty známosti a kontakty, které máme po celém světě, jsou dneska až nepochopitelné na to, když člověk vzpomíná na doby dávno minulé. Dnes opravdu není daleko k jakémukoliv představiteli generální konference, ať je kdekoliv. Ten svět se nesmírně zmenšuje a personál, delegáti, kteří zastupovali naše unii, měli opravdu velmi vysoké renomé i na té úrovni naší vlastně divize, tam, kde jsme měli možnost v těch různých výborech sedět a být. Byl tam docent práva, měli jsme tam zástupce hospodáře Českého sdružení, který velmi dobře jako ekonom rozuměl věcem a mohl do věcí vstupovat. Bratr Olda Svoboda je velmi váženým teologem v naší církvi. A tak musím říct, že jsem byl i hrdý na tu naši unii a na to, jaké místo dnes v tom světovém adventismu. Byť jsme strašně malinkatí, máme. Vnímám, že i to je velká boží milost a velké požehnání. Jsem taky rád, že nás bude moci navštívit přes léta, které už má v tom příštím roce bratr Mark Finley a v oblasti Prahy bude mít své evangelizační přednášky, které bude moci ale přes online přenos vlastně využít celá naše unie. Takže opravdu svět je menší a menší a možná ještě jednu malou perličku úplně na závěr. Adventisté se nakonec přece jenom dostali i do celoamerických médií. A na konci generální konference o nás psali úplně všichni. Nebylo to ale proto, jak jsme měli úžasný program, ale protože jsme množstvím odlétajících adventistů, kterých bylo přes 40 tisíc, zablokovali mezinárodní letiště. Tak, že fronty byly až na přivaděče pro dálniční dopravu, kde všude stáli adventisté z kufry. A tak jsme jenom sledovali, jak CNN, New Washington Post a jiné noviny informují o tom, že adventisté měli své celosvětové setkání ve Spojených státech. A musím si říct, nakonec, proč ne? Třeba i touhle formou Pán Bůh může využít k tomu, aby se někdo o nás dozvěděl. A aby to přineslo třeba i požehnání v tom, že budeme známější a lidé k nám najdou cestu. Jo. Tak a teď už vás tedy chci pozvat k Božímu slovu. Dneska je vás tady málo, a tak si dovolím otevřít takové kontroverznější téma. Zjistil jsem, že tady jsem ho ještě neměl, ale musím říct, že na něm přemýšlím už pár let. A tak vás rovnou pozvu do Božího slova, do textu, kterým chci začít. Bude napsán v Skutcích v 19. kapitole. A tam bych rád četl od prvního verše. Stalo se, že když byl Apolos v Korintě, prošel Pavel hornatým vnitrozením a přišel do Efezu. Tam nalezl nějaké učedníky a řekl jim, přijali jste Ducha Svatého, když jste uvěřili? A oni mu odpověděli, ne, vždyť jsme ani neslyšeli, že je Duch Svatý. Řekl, jak jste tedy byli pokřtěni? Oni řekli, Janovým křtem. Pavel řekl, Jan křtil křtem pokání a říkal lidu, aby uvěřili v toho, který přijde po něm, to jest v Ježíše. Když to uslyšeli, dali se pokřtít ve jméno Pána Ježíše a když na ně Pavel vložil ruce, přišel na ně Duch Svatý a oni mluvili jazyky a prorokovali a těch mužů bylo celkem asi 12. Tak. Přátelé, klíčová otázka. Opravdu neměli Ducha Svatého předtím, než na ně sestoupil? A poznáme, že někdo má Ducha Svatého kolem nás? Potřebujeme to poznat? Já si myslím, že to jsou celkem klíčové otázky, které se čas od času znovu a znovu objevují. Měli starozákonní osobnosti Ducha Svatého? Měl Ježíš ducha předtím, než na něj soustoupil v podobě holubice? Když jsem působil jako kazatel v Opavě, tehdy tam v mládeži byl jeden mladý šikovný kluk, který uvěřil. Neměl vůbec věřící rodinu, pocházel z ateistického prostředí, ale byl to takový nadšený člověk, nadšeně zapálený pro Krista. Sám si vzpomínám, když jsem měl jednou kázání o desácích, že si mě potom kázání zavolal a teď jsem čekal, byl jsem toho trošku nervózní, co z toho vyleze, jestli jsem se ho nějak nedotkl, jo, že musí platit desátky, aby byl spasený, když to takhle nepochopí. A on za mnou přišel a říká, Lukáši, prosím tě, myslíš si, že bych mohl i jako nečlen platit desátky? A vy jste na něm viděli to zoufalství, abych mu řekl, že může. A tak to byl takový opravdu, řekl bych, upřímný člověk a myslím si to dodnes. Ale měl jedno velké napětí v sobě. A to napětí souviselo právě s tím duchem. On, když hledal Pána Boha, tak se dívali po těch jiných církvích a jeho klíčovou otázkou bylo, já potřebuju, tak to vnímal on, já potřebuju mít důkaz toho, že je se mnou Bůh, že jsem plný Božího ducha. A tak se mu nesmírně líbilo to, co tady čteme a mluvili jazyky a prorokovali. A on si tak říkal, Pane Bože, kež bych taky mohl mluvit, kež bych měl nějaký důkaz toho, že je Pán Bůh se mnou. A pak ten jeho příběh se posouval malinko dál, protože on se rozhodoval, do jaké církve vstoupit. Vzpomínám si, tehdy jsme měli setkání s výborem sboru a on nám kladl různé otázky a nakonec měl setkání i s jinými církvemi a rozhodl se být členem Armády spásy. A když jsem se s ním loučil a byl jsem i na to přijetí jeho do Armády spásy, tak jsem mu říkal, víš Radku, já jsem rád, že nejsi adventista. Protože ty nejsi adventista srdcem a přesvědčením. Ty musíš jít tam, kam tě Pán Bůh povolá. Tam, kde budeš opravdový. A pak se naše kroky rozešly. Asi za půl roku při bohoslužbě u příležitosti aliančního týdne jsme se opět potkali v naší modlitevně. Já jsem tam kázal a on mi říkal, Lukáši, já jsem šťastný, já jsem nesmírně šťastný. A já říkám, proč? Už 14 dní mluvím jazyky. A já jsem si tehdy kladl otázku, Pane Bože, jak to tedy je s tím duchem? Jak je to s tím, jestli poznám, já poznám, jestli je ve mně Boží duch? Jak to poznáte vy, jestli je ve vás Boží duch? A tak mi dovolte pozvat vás k řešení, které nacházím v jednom z nejslavnějších podobenství pro adventisty. A dovolím si vás k němu pozvat a nejprve přečíst, přestože ho všichni nesmírně dobře znáte. Je to Matoušovo evangelium, 25. kapitola a vám už je jasné, že budeme společně přemýšlet o podobenství o 10 družičkách. Matouš 25. kapitola a budu číst od prvního verše a protože se teď tomuto podobenství budeme věnovat nějakou chvíli, vlastně většinu toho kázání, budu moc rád, když si to místo otevřete spolu se mnou. Tehdy bude království nebes podobné 10 panám, které vzali své lampy a vyšli naproti ženichovi. 5 z nich bylo pošetilých a 5 rozumných. Pošetilé vzali své lampy, ale nevzali s sebou olej. Rozumné však se svými lampami vzali i olej v nádobkách. A když ženich dlouho nepřicházel, začali všechny podřimovat a usnuli. Uprostřed noci se však ozval křik. Hle, ženich, vyjděte mu vstříc! Tehdy všechny pany vstali a dali své lampy do pořádku. Pošetilé řekli rozumným, dej nám ze svého oleje, neboť naše lampy dohasínají. Ale rozumné odpověděli, ne, nemuselo by se vystačit pro nás i pro vás. Jděte raději k prodavačům a kupte si. Zatímco odcházeli, aby nakoupili olej, přišel ženich a ty, které byly připravené s ním, vešli na svatební hostinu a dveře byly zavřeny. Později přišli ostatní panny a říkali, pane, pane, otevři nám, ale on odpověděl, amen, amen, pravím vám, neznám vás. Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu. Víte, už od malička jsem slýchával, že tím nejklíčovějším problémem je nemít olej, nebo mít olej. A co je tím symbolem oleje? Ducha svatého. Slyšeli jste to všichni? Asi jo, že? Dokonce sestra Ellen Whiteová o tom píše ve své knize, tak to musí být pravda. Ale na druhou stranu musím teda otevřeně přiznat, že jsem o tom už odmala vždycky přemýšlel. Opravdu to, oč v tom podobenství jde, je množství ducha? Je opravdu olej tady v tomto podobenství symbolem Božího ducha? No já doufám, že ne. Protože víte, co by to znamenalo? Že Radim Paser bude mít ducha víc než já. Protože si ho může víc koupit. Pak by to znamenalo, že ducha lze půjčovat. Že ducha lze i ukrást. Pojďme se teď trošičku poctivěji zamyslet nad tímhle podobenstvím. Abychom opravdu čestně a poctivě si položili otázku, o čem tohle podobenství je a co nám vlastně chce říct. A co je jeho klíčovou pointou. To první. A o tom už jsem tady v minulosti hovořil, je klíčová věc, že jde o literární žánr podobenství. Tedy v podobenství nikdy nesmíme přistupovat jako k proroctví a vysvětlovat a vykládat každý detail, protože to nás může zavést do velkých problémů. Je to jako když vykládáme vtip. A já jich moc neznám, takže zopakuju ten, co jsem tady určitě už říkal, ale udělám to jenom pro tu připomenutí, pro tu ilustraci. Ten, co mám úplně nejradši, vypráví o tom, jak nějakého křesťana honí lev. Slyšeli jste to? Možná s medvědem, to je vlastně podobné. A když už ten lev toho křesťana dohání, tak ten křesťan v poslední chvíli vykřikne: Pane Bože, a kéže z něj také křesťan. A najednou se v nebi rozáří a Bůh udělá zázrak. Lev si klekne a poděkuje za žrádlo. Víte, co chce ten vtip říct? Budeme teď vykládat každý detail, nebo jde o ten vtip, o tu pointu, o tu myšlenku, o to nabourání nějakých našich stereotypů, které my máme? Podobenství totiž jde také o myšlenku, o pointu, o cíl, o smysl. Ale ne o detail. Protože Ducha Svatého přece neprodávají v krámech, ne? Pojďme se teď zkusit trošičku na to podobenství podívat jinak. A zkuste se vžít, že jste lid tehdejší doby. Protože, a to jste zaznamenali, že Ježíš používá podobenství tak, aby lidé napříč všemi společenskými a intelektuálními schopnostmi a možnostmi mu rozuměli. A tak zkuste se teď vžít a představit, že jste lid té doby. A slyšíte vyprávět příběh Ježíše Krista o svatbě. A něco vám tam nebude sedět. Svatby totiž v tehdejší době začínaly večer kolem 6. hodiny, a to proto, že kolem 6. hodiny v Izraeli zapadá slunce. Ta svatba začínala krásným průvodem, o který vlastně tady jde. Světelným průvodem. Průvodem, kdy družičky doprovázejí ženicha, který si jde pro svoji nevěstu. Ale teď prosím vás, pokud jste četli ten příběh dobře, v kolik hodin přišel ženich? Není vám tady něco divného? Zkuste si vzpomenout na svou svatbu nebo představit svou svatbu, ať byla nebo bude. Že jo? Ženich má přijít na 8. a je 8:10. Jaké prožíváte emoce, nevěsty? No dobré, ne? Protože samozřejmě jako standardní nevěsta nestíháte a tak 10minutové zpoždění je vlastně boží požehnání, je to tak? Jenomže už je 20 minut a ženich nepřišel, jaké prožíváte emoce? Šátráte po mobilu, jestli tam není nějaká zpráva? Je hodinu po té, co měl přijít. Jaké máte emoce? Vidíte tu nevěstu, která sedí na posteli, pláče a celá rodina ji utěšuje? Jsou 2 hodiny po té, co měl přijít ženích? A moudří svatebčané poberou všechny koláče, co byly na snídani, protože už je jim jasné, že oběd nebude. Je to tak? Ti taktní odcházejí domů. Kolik hodin měl zpoždění náš ženich v tomhle podobenství? 4 hodiny? 6 hodin. 6 hodin, přátelé. Jste lidé, kteří posloucháte příběh Ježíše Krista. Už chápete, co ty lidi zaujalo? Ten Ježíš tam má vždycky nějaký moment, který je divný, který ty lidi zaujme, který zarazí. A víte, co je muselo zarazit? No, že ty družičky tam ještě byly. a že měli tak nesmyslně velké množství oleje. Bratři a sestry, upřímně, abychom si rozlišili, jestli jste spící nebo bdící panny. Kdo z vás má ve svém autě kanister s minimálně dalšími 25 litry benzínu nebo nafty? Můžete se přihlásit? Nikdo. Víte, co jste za pany? Proč nemáte? Protože to bylo nesmyslné, abyste to měli. Ale vlastně úplně stejné bylo nesmyslné, aby na svatbu jste šli s demižonem dalšího oleje. Jako zkuste si to představit opravdu v reále, že jdete k někomu na svatbu a teď si táhnete ten kanistr sebou. Jako kabelku, chápu. Víte, proč to tak zveličuji? Protože chci ukázat to, co my dneska nevidíme, ale co viděli ti, kteří poslouchají tohleto podobenství. A teď možná ještě klíčovější otázka. Rozhodovalo vlastně to, jestli jste vstoupili na svatbu, jaké množství jste měli oleje nebo ne? A já si dovolím říct, že to je skoro nejklíčovější otázka celého podobenství. Hrálo množství oleje pro vstup na svatbu nějakou roli podle Bible? Já si dovolím přečíst ten závěr. Když tam přicházejí s olejem, pane, otevři nám. Ale on odpověděl, amen, amen, pravím vám, olej jste měli mít předtím. Ne, o oleji tam není jediné slovo. On říká, neznám vás. A pak přijde ta pointa, kterou vlastně Ježíš vysvětluje. Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu. Jaká je tedy klíčová pointa tohodle podobenství? Přichází ty, které byly připravené. Dokonce připravené na to, co bylo nelogické, neočekávatelné, naivní a hloupé. Že ženich se spozdí 6 hodin. Kdo z vás by to čekal? Nikdo. A tak tohle podobenství je provokativní pro ty lidi, kteří ho poslouchali, že ten, kdo nakonec vstoupil, koho ten ženich znal, s kým měl vztah, byli lidé, kteří byli ochotni připustit, že ženich je překvapí. Nemělo by to být opačně? Oni by možná mohli říct, my toho ženicha známe, on vždycky chodí brzo a vždycky chodí včas. Ale vyhrávají v tomto podobenství ty družičky, které řeknou, ano, vždycky chodí čas, ale co, kdyby to teď bylo trošičku jinak. Víte, já bych rád se malinko přenesl v čase, ale tentokrát do blížší doby. Do roku 1844, kdy obrovské hnutí adventistů, ne sedmého dne ještě, ale adventistů, očekávali příchod Ježíše Krista. Dneska, když pojedete do Spojených států, do míst, kde adventismus vznikal, tak vás vezmou i na skálu, nebo na kopeček, ze kterého ti první adventisté očekávali ten příchod Ježíše Krista. A on nepřišel. Já si nedokážu představit, co museli prožívat, když se vraceli zpátky a její sousedé se jim smáli, ti slušnější litovali, ale v každém případě vypadali jako hlupáci. Jako lidé fanatičtí a naivní. A já si kladu otázku, pane Bože, a proč si to těmhle upřímným adventistům nechal prožít? Proč si dokonce dopustil, aby někteří z nich z tak obrovské víry v tebe prodávali své majetky, své domy? Ty jsi to dopustil a věděl jsi, že nepřijdeš. A ty lidi jsi měl rád a věděl jsi, že oni hodiny studují Boží slovo. Že to se nedá vůbec srovnat s náma. Jak to, že jsi to dovolil? Já si možná říkám, Možná právě kvůli nás. Abychom my pochopili něco, co se bude týkat budoucnosti. A to něco je, že jsme omylní lidé, kteří potřebují otvírat slovo vždycky s velkou, ale velkou pokorou. A když tehdy adventisté prožili tohle zklamání, rozdělila se církev na tři skupiny. Ta první, největší, vlastně ztratila víru v Boha. Úplně Boha buď zavrhli, anebo se vrátili do těch původních církví, z kterých vyšli a to své adventní poblouznění vnímali negativním způsobem jako nějaké šílenství či fanatismus. Druhá skupina, z které později vznikly Svědkové Jehovovy, začala přepočítávat a vymýšlela nová data, až nakonec dospěli k tomu, že Ježíš přišel roku 1918 neviditelně. A je tady mezi námi. A pak přišla třetí skupina, ta nejmenší. A její kouzlo bylo v tom, že dokázali připustit, že to, jak vykládali Boží slovo, jak mu rozuměli, nebyla chyba Božího slova, ale že to prostě pochopili špatně a Bůh to dovolil. A to je hrstka, na které vznikla církev adventistů sedmého dne, které jsme součástí. Víte, co dokázali připustit? Že všechny ty důkazy, to, jak Božímu slovu porozuměli, jak ho vystudovali, nemuselo být úplně stoprocentně přesné. Tahle ta pokora je vlastně přitáhla a přiblížila k Bohu blíž. Tak si pojďme položit otázku i my dneska. Víme přesně, jak to bude vypadat před druhým příchodem Ježíše Krista? Víme to? Víme to přesně, nebo aspoň to kážeme? A nebo máme taky trošičku rezervu, že to může být i malinko jinak? Já bych se teď vrátil a zkusil připomenout, jak to vypadalo v době prvního příchodu Ježíše Krista. Jak si lidé představovali, že přijde Mesiáš? Kdo to bude? Lev z Judy? Udatný bohatýr? Který bude dupat nad národy a železným palcátem? Znáte ty biblické texty? A teď mi odpovězte na otázku, měli ti Židé pravdu, když citovali biblické texty o tom, jak je popisován Mesiáš? No měli. 90% biblických textů Starého zákona popisuje Mesiáše jako velikána, vítěze, mocného. A přesto, když přichází Mesiáš, narodí se ženě, kterou pohrdali, protože kdo ví, jak počala, v městě, z kterého nic dobrého vzejít nemůže, ve chlévě, protože byli ti poslední, kterých si vážili, byli úplně nedůležití. A přesto se najednou objevuje muž jménem Simeon, který toho Mesiáše poznává. A moje klíčová otázka je, jak to ten Simeon poznal, když 90% učených rabínů, znajících Boží slovo v podstatě z paměti, to nepoznalo. A já jsem určitou odpověď našel. Budu číst Lukáše 2. kapitoly 25. až 28. verš. A hle, v Jeruzalémě byl člověk, který se jmenoval Simeon. Byl to člověk spravedlivý a zbožný, očekávající potěšení Izraele. A teď prosím vás, dávejte dobrý pozor. A Duch Svatý byl s ním. Jemu bylo Duchem Svatým zjeveno, že nespatří smrt, dokud neuvidí Pánova Mesiáše. Ten přišel v duchu do chrámu. A když rodiče přinesli chlapce Ježíše, aby s ním učinil podle obyčeje zákona, on si ho vzal do náručí, vzdal chválu a dobrořečil Bohu. Přátelé, rozuměli jste dobře? Kdo dal tu informaci tomu Simeonovi? Jak ten Simeon poznal, že ten obyčejný klučík je mesiáš? Nebylo to jeho moudrostí, jeho znalostí proroctví. To nejklíčovější, co potřeboval Simeon, byl Duch svatý. Ale přece Duch svatý ještě nebyl dán, ne? To se odehraje až za 30 let? Cca. Víte, čím dál víc si uvědomuju, jak role Ducha svatého je vlastně obyčejná, neviditelná a přesto nesmírně klíčová a důležitá. Ano, existují okamžiky, kdy ten duch se projeví zvláštním a mimořádným způsobem, například o letnicích, nebo jako potvrzení obrácení pohanů, o kterém jsme četli vlastně na samotný začátek. Ale ty nejklíčovější a nejrozhodující okamžiky, kdy se Duch svatý projeví, jsou právě třeba okamžiky, kdy se projevil v Simeonově životě. A nebylo to spojené s ničím mimořádným. Když Ježíš jako malý chlapec vstoupil do prostředí chrámu, aby byl realizován rituál jeho odevzdání Bohu, nestane se nic mimořádného. Jenom přistoupí člověk, který ho vezme do náruče, a protože mu duch řekl, poznává v něm mesiáše a pronese požehnání jemu i celé rodině. A najednou si uvědomuju, že vlastně platí to, co říká Nový zákon a Jan v 16. kapitole. Ale říkám vám pravdu, je to pro vás užitečné, abych odešel, neboť neodejdu-li, zastánce k vám nepřijde a odejdu-li, pošlu ho k vám. A teď to kam mířím? A on, až přijde, přinese světu důkaz o hříchu, o spravedlnosti, o soudu, o hříchu, že nevěří ve mne, o spravedlnosti, že odcházím k Bohu Otci a již mne neuvidíte, a o soudu, že vládce tohoto světa je již odsouzen. Role a klíčová role Ducha svatého není v mimořádnostech, ale v osobní komunikaci s člověkem na úrovni žádného zázraku. Na úrovni vědomí toho, že Bůh mě někam posílá, někam směřuje a dává mi rozpoznat svou vůli v mém životě. To proto můžeme číst o Gedeonovi a duch Hospodinů vyzbrojil Gedeona. Protože to duch Hospodinů ho vedl do bitvy. Gedeon na to měl strach. Boží duch a jeho nejklíčovější rolí je právě to, aby mi pomohl rozpoznat v danou chvíli, v daný moment, v daný okamžik, co je Boží vůlí pro můj život. A tak musím říct, že Ellen Whiteová měla pravdu, když stotožňuje roli Ducha svatého s podobenstvím o 10 družičkách, ale ne proto, že by ten olej byl symbolem ducha, ale protože dává rozpoznat. Protože duch dává rozpoznat Boží vůli v životě člověka. Protože to, jestli Boha znám nebo neznám, je role Ducha svatého. To, jestli Mesiáše poznám nebo nepoznám, to, jestli Simeon Mesiáše poznal nebo nepoznal, bylo ne v Simeonovi, ale v Božím duchu, kterého byl Simeon ochoten a schopen slyšet. Víte, my jako adventisté máme nádhernou teologii a jsem přesvědčený, že stojí na Božím slově, aspoň ve většině věcí. Ale přesto dáváme Bohu prostor a sami sobě, že se taky trochu můžeme mýlit? A nebo nakonec ta naše moudrost a to naše pojetí Božích pravidel a zaslíbení převyšuje dokonce samotného Boha? A Bůh to vlastně musí udělat podle nás, protože my jsme to přece pochopili. tou největší výsadou a bohatstvím prvních adventistů byla právě ta pokora. Že dokázali připustit, že se mýlili a že Božímu slovu špatně rozuměli. A v pravý čas hledali Boží vůli na modlitbách. A Boží duch je zmocnil a ukázal jim cestu. A tak mám-li toto své zamyšlení shrnout. Víte, mnohokrát jsem snil o tom, a bylo to zvláště na pohřbech, abych se mohl dotknout toho mrtvého a on mohl stát. Aby tak Pán Bůh ukázal, je ve vás Boží duch, protože mrtví vstávají a nemocní jsou uzdravováni. Ale mnohem důležitější, abych byl naplněn Božím duchem, který mi ukazuje každý den, jak se mám rozhodovat a co mám dělat. A tak odpověď na mou první otázku. Poznáme nějak, že máme Božího ducha? Dovolím si vám na samotný závěr nabídnout odpověď. Jestliže cítíte potřebu pokání a jestliže věříte tomu, že má Pán Bůh s vámi svůj plán, pak máte Božího ducha. Kež nás všechny vede, kež nám dává dost pokory, ale i radosti. Abychom s odvahou vyšli do dnů, které nás čekají, do rozhodnutí, které mohou být obyčejné, ale někdy i velmi zásadní. Abychom do těchto rozhodnutí vyšli s vírou, že Boží duch je tu proto, aby nás vedl. A abychom každý den zápasili o to, abychom slyšeli jeho hlas. Jako Simeon. Rozpoznali navzdory okolnostem, možná i navzdory proroctvím, pravého Mesiáše a jeho poselství pro nás osobně. Amen.